Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Predsjednik Nikolić sa parlamentarnim strankama razgovarao o formiranju nove vlade. Socijalisti i Savez vojvođanskih Mađara spremni za učešće u novom kabinetu. Demokratska stranka i Nova demokratska stranka ne žele da budu deo skupštinske većine. Zbog snega u zapadnoj Srbiji bez struje oko 15.000 potrošača, niske temperature i sneg naneli ogromnu štetu voćarima u tom kraju. U Ženevi sastanak zvaničnika Evrope, Amerike, Rusije i Ukrajine o rešenju krize. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da na istoku Ukrajine nema ruskih vojnika. Dodeljene nagrade grada Beograda za najveće dostignuće u 2013. godini. Đoković nastavlja odbranu titule u Monte Carlo. Rivalu u trećoj rundi Mastersa, Španac Pablo Carreño Busta. Meč bi trebalo da počne oko 16 časova. I sutra oblačno i hladno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna 18, u Beogradu 14 stepeni. Predsjednik Tomislav Nikolić održao je danas konsultacije o formiranju vlade sa predstavnicima izbornih lista koji imaju poslanike u novom sazivu parlamenta. Izuzetak je vodeća Srpska napredna stranka sa kojom će Nikolić konsultacije obaviti 22. aprila. Posle sastanka u predsjedništvu potvrđeno je da u vladu ulaze Savez vojvođanskih Mađara i koalicija oko SPS-a, dok Demokratska stranka i Nova demokratska stranka ostaju u opoziciji. SDA, kao i Partija demokratskog delovanja, očekuju poziv mandatara. Detaljnije Davorka Tešić.
Prva je na Andriće venac stigla delegacija oko Socijalističke partije Srbije. Lider socijalista Ivica Dačić izjavio je posle sastanka da je predsjednika Tomislava Nikolića informisao da je SPS spreman da bude deo parlamentarne većine, o čemu će odluku doneti stranački organi. O kadrovskim rešenjima u novoj vladi kaže, bit će reči posle Uskrsa.
Sigurno da bilo kakav dogovor ne podrazumeva da samo ja budem u vladi. S druge strane, ne podrazumeva ni da samo SPS iz naše koalicije učestvuje u ovom dogovoru, učestvuje cijela naša koalicija. S druge strane, ja sam Vučiću rekao veoma jasno da mi imamo i ja samo jedno pitanje, kako najbolje i najviše možemo da pomognemo?
Demokratska stranka obavestila je predsjednika Srbije da ne može da učestvuje u vladi, a niko je nije ni zvao. Lider DS-a Dragan Đilas rekao je da se demokrate protive ideji rotiranja predsjednika parlamenta i objasnio zašto DS ne želi u vlast.
Iz prostog razloga što ljudi koji danas vode vladu su vodili Srbiju prethodnih godina i po dana. Jako dobro su načina koji rade, šta je učeno ljudima koji drugačije političke misle, šta je urađeno medijima u Srbiji, šta je urađeno Srbiji, jednostavno su pokazali da mi ne možemo sa njima da sarađujemo na taj način, što ne znači da u parlamentu nećemo podržati sve zakone za koje verujemo su na dobrobit zemlje Srbije i njenih građana.
U opoziciji ostaje i Nova demokratska stranka koja ni na koji način neće učestvovati u vladi u kojoj su socijalisti, preneo je lider te stranke Boris Tadić. Njegovi koalicioni partneri Nenad Čanak i Dušan Petrović odbacili su medijske spekulacije da samostalno razgovaraju sa naprednjacima. Tadić je rekao da njegova lista ne želi da ulazi u vladu koja nema perspektivu da reši temeljne probleme.
Vlada u kojoj SPS učestvuje ne bi bila delotvorna, zato što ta stranka ni svojim personalnim rješenjima ne može da pokrije sektore na koje pretenduje. Niti jedan od sektora koji je ta stranka vodila do sada nije bio predmet ozbiljnih reformi i nije došlo do poboljšanja života građana u tim sektorima i to je razlog zašto mi ne ulazimo u vladu. U kojoj je SPS.
Lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da je predsjednika Nikolića obavestio o poodmaklim razgovorima o saradnji sa Srpskom naprednom strankom.
Izrazio sam uverenje da ćemo najverovatnije negde sredinom sljedeće nedelje potpisati koalicioni sporazum. Mislim da je dobro za našu stranku, dobro za našu zajednicu, a mislim da je dobro i za Srbiju da Savez vojvođanskih Mađara na ovaj način participira u radu vlade.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin izjavio je da ta stranka neće ulaziti u novu vladu po svaku cenu, ali da očekuje poziv mandatara.
Obzirom na loše iskustvo i sa Tadićevom, odnosno Cvetkovićevom vladom i sa ovom današnjom vladom vezano za bošnjačko-manjinsko pitanje, svakako moj ulazak bio uslovljen da se u program vlade uvrste osnovna načela naše stranke koja bi nam bila garancija.
Poziv mandatara za učešće u vladi očekuje i Partija demokratskog delovanja, potvrdio je njen lider Riza Halimi.
Mi smo zainteresovani. Ja se nadam da ćemo ovom prilikom sada sa mandatarom za sljedeću vladu konačno budemo u situaciji da budemo aktivni učesnici u rešavanju problema.
Kako je najavljeno, predsjednik Nikolić će sa Srpskom naprednom strankom, koja je osvojila apsolutnu većinu, razgovarati 22. maja. Očekuje se da će tada Aleksandru Vučiću poveriti mandat za sastav nove vlade.
Ekonomisti poručuju da nova vlada nema prava na grešku u reformama koje namerava da sprovede. Jedan od prvih poteza biće reforma javnog sektora. Nataša Ćimović.
Da bi se sprečio kolaps privrede, neophodno je ipak pored smanjenja plata otpustiti i višak zaposlenih u državnom sektoru, koji broji 780.000 zaposlenih, stav je ekonomista. Ali to ne može da se radi preko noći i nasumice, jer nije valjda cilj reformi da ostanemo bez lekara, vojske, policije. Mora tačno da se precizira ko je višak. Sindikat lekara Srbije uveliko negoduje i prema rečima predsjednice upravnog odbora Nevenke Dimitrijević, mnogi doktori već pakuju kofere.
Šta će biti za nekoliko godina? Ovo će biti država krezubih i bolesnih ljudi. Realno, znači, mi imamo mnogo manje zaposlenih zdravstvenih radnika nego što je potrebno da ih bude. Zašto vlada misli da treba otpustiti, ja ne znam, ali negde je naglašeno da treba otpustiti nemedicinske radnike.
Za profesorku na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Jelenu Žarković-Rakić vrlo je lako naći višak zaposlenih u javnim preduzećima i državnoj upravi. Vlada odatle mora prvo da krene.
Trećina formalno zaposlenih radi za državu, što je veoma velik broj imajući u vidu nivo razvijenosti naše zemlje. Dakle, imate u Skandinaviji nema također da jedna trećina zaposlenih radi za državu, ali usluge koje pruža ta država obrazovanja, zdravstva i raznih drugih usluga su mnogo kvalitetnije.
Predsjednik sindikata državne uprave Njegoš Potežica kaže da je posljednjih godina mnogo ljudi zaposleno na republičkom i lokalnom nivou i to sa partijskom knjižicom. Kriterijumi za otpuštanje su vrlo jasni. Sindikat neće štititi neradnike i oni koji su ušli u upravu na mala vrata bez stručnih kvalifikacija.
Poštujući kriterijume, svakako oni koji su kasnije došli sigurno su na putu i prvi da budu na listi proglašavanja tehnoloških viškova. Posebno zabrinjava to da ima zaposlenih radnika koji su radno aktivni u toku svog radnog vremena, jedan sat vremena, kako kaže budući predsjednik vlade, mene interesuje i mnogo bi to dobro bilo da se definiše o kojim se to radnicima radi, sindikat sigurno neće stati iza njih.
Iz vlade poručuju da još ne postoji plan otpuštanja u javnom sektoru, ali da je cilj pre svega racionalizacija poslovanja i povećanje efikasnosti javnih preduzeća.
Od ukupno 25 javnih preduzeća čiji je osnivač Republika, njih 7 je u prošloj godini napravilo neto gubitak od gotovo 500 miliona evra, potvrdilo je Ministarstvo financija. Najveći gubitak zabeležio je Srbijagas. Budući mandatar Aleksandar Vučić planira da kontrolu poslovanja tih kompanija izmesti iz resornih ministarstava u kabinet vlade, a stručnjaci apeluju da se prekine sa vođenjem socijalne politike preko javnih preduzeća. Milica Rilak.
Nova vlada osnovaće posebno stručno telo po uzoru na Fiskalni savet, koje će nadzirati poslovanje javnih preduzeća i predlagati smenu rukovodstava tih kompanija u slučaju da postižu nezadovoljavajuće rezultate, rekao je Tanjugu predsjednik Ekonomskog saveta Srpske napredne stranke Milenko Dželetović.
Intencija je da ne budu ministri, već da bude to jedna zaista komisija formirana od stručnih i kompetentnih ljudi, a izuzetno kredibilnih u domaćoj stručnoj javnosti, direktno odgovornih samom premijeru, bez obzira na stranačku pripadnost, jer se definitivno pokazalo da neracionalnost javnih preduzeća predstavlja rak ranu kompletnog javnog sektora i prosto budžetska iscrpljenost nam ne dozvoljava da se više tako ponaša.
Gomilanje gubitaka u javnom sektoru poprimilo je zabrinjavajuće razmere. Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov to dokazuje na primjeru Srbija gasa, čiji su dugovi, kaže, za nekoliko godina pojeli vrednost jednog telekoma.
Kako je to uspelo da se uradi? Pa jednostavno pokušaj da se kroz jedno javno preduzeće vodi socijalna politika, da se nabavna cena glasa plaća skupo, da se i građanima prodaje jeftino, da se ne insistira na naplati od građana. Rezultove godišnjim gubicima od preoseku 200-300 miliona evra, tokom 4-5 godina došli smo do 1.200.000.000 evra.
Nezvanične procene govore da su nagomilani dugovi javnog sektora, uključujući javna i preduzeća u restrukturiranju, dostigli oko 7 milijardi evra. Generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić kaže da takvu situaciju dodatno otežava činjenica da ni te firme ni država nemaju novca za pokriće dugova. Zato predlaže bolno rešenje.
Država se toliko već do sada zadužila da jedno od rešenja može da bude da se država još jednom zaduži i da se razduže javna preduzeća. I da to bude zamajac. Onda bi država imala svako pravo, i moralno, i pravno, i funkcionalno, da traži od svih drugih da plaćaju svoje obveze.
U Fiskalnom savetu upozoravaju da je krajnje vreme da se uvede red u poslovanje javnih preduzeća, ali da u potrazi za merama treba uvek imati u vidu da se država već suočava sa ogromnim rastom zaduženosti. Svaki novi kredit ili pozajmica, naglašavaju, zemlju dovodi bliže krizi javnog duga.
Svet s pažnjom iščekuje ishod današnjeg sastanka zvaničnika Ukrajine, Rusije, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi posvećen ukrajinskoj krizi. To je ujedno i prvi bilateralni razgovor ruskog i ukrajinskog šefa diplomatije. U međuvremenu je ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanja građana u televizijskom obraćanju, izjavio da su besmislene tvrdnje o vojnom učešću Rusije na istoku Ukrajine. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Mada se i Rusi i Ukrajinci zalažu za održavanje referenduma, prvi put za istim pregovaračkim stolom Sergej Lavrov i Andrej Deščicija izneli su dva različita predloga. Ruski zagovara lokalne referendume, a ukrajinski referendum na nacionalnom nivou, tvrdeći da bi u tom slučaju većina Ukrajinaca glasala za nedeljivu i jedinstvenu Ukrajinu. Predstavnici kijevskih vlasti ocenjuju da bi takav referendum mogao da se održi 25. maja, kada i predsjednički izbori. Moskva smatra da bi recept za rešenje krize bio rad na duboko reformisanom ustavu na osnovu dijaloga svih regiona i političkih snaga. I ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je značaj ženevskih pregovora, apelujući na vlasti u Kijevu da uspostave dijalog sa ruskim delom populacije u zemlji. Putin je odbacio optužbe da se na istoku Ukrajine nalaze ruske trupe.
Na istoku Ukrajine nema ruskih trupa, specijalnih jedinica i vojnih instruktora. Reč je isključivo o lokalnom stanovništvu. Dokaz za to je da ljudi ne kriju svoja lica. To sam i rekao mojim zapadnim partnerima. Oni ne mogu nigde da idu. To je njihova zemlja i morate sa njima da razgovarate.
Iskoristio je priliku da još jednom uputi kritike kijevskim vlastima.
Umjesto da priznaju da se nešto loše desilo u Ukrajini i da pokrenu dijalog, vlasti u Kijevu počele su da prete civilima silom i idu na njih tenkovima i avijacijom. To je još jedan ozbiljan zločin kijevskih lidera.
Prvi čovjek Kremlja ponovio je da se Moskva zalaže za dijalog kako u samoj Ukrajini, tako i na međunarodnom nivou. Kad je reč o energentima, ne veruje da Evropa može bez ruskog gasa, ali se nada da će na tom planu uskoro doći do dogovora, imajući u vidu potvrdu predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barroza da je Evropa spremna na pregovore sa Rusijom.
Upravo je stigla vest da su snage samo odbrane u Krematorsku na istoku Ukrajine saopštile da je vojni helikopter koji je nadletao kolonu oklopnih vozila ukrajinske armije otvorio vatru na civile, među kojima ima petoro ranjenih. Na fotografskim i filmskim snimcima ruskih medija vide se borbeni avioni MIG-ovi koji na maloj visini lete iznad puta na kojem se nalazi kolona vozila i vojnici pomešani sa civilima. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da u Ukrajini trenutno boravi oko 130 naših državljana. Detaljnije Nikola Denčić.
U saopštenju ministarstva navodi se da će srpskim državljanima u Ukrajini biti pružena svaka neophodna pomoć. 47 studenata iz Srbije pohađa Muzičku akademiju u Lugansku. Među njima je i Milan Conić, apsolvent na odseku za klavir. On za naš program kaže da je u tom istočnom ukrajinskom gradu za sada mirno.
U većem delu grada je sve sasvim u redu, život normalno funkcioniše, osim u centru grada gde su proruski aktivisti zauzeli državnu zgradu i održavaju svoje demonstracije. One su tamo sebi napravili bukvalno mini selo.
Milan kaže da su redovno u kontaktu sa našom ambasadom u Kijevu. Deo studenata vratit će se u Srbiju sledeće sedmice.
Ambasada se ponaša jako odgovorno prema nama. Zovu nas prilično često, pitaju nas da li i šta nam treba. Od prve do treće godine naši studenti, što se odnosi na otprilike 40 studenata, već sledeće nedelje idu kući, a mi, pošto smo četvrta godina i diplomski, mi ćemo uz ličnu predostrožnost da ostanemo još mesec dana da damo poslednji ispit.
Kaže naš student u Ukrajini Milan Conić. Još jedna vest iz sveta.
Spasilačke službe nastavljaju opsežnu potragu za oko 300 putnika trajekta koji se juče prevrnuo blizu Južne Koreje. 6 osoba je poginulo, a među putnicima je najviše bilo srednjoškolaca koji su krenuli na izlet. Trajekt je prevozio 459 ljudi, od toga 325 učenika srednje škole iz Ansana, južno od Seula. Strahuje se da je broj žrtava veći, pošto je temperatura vode oko 12 stepeni, što znači da hipotermija može da nastupi u roku od 90 minuta do 2 sata.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Nikolić sa parlamentarnim strankama razgovarao o formiranju vlade. Socijalisti i Savez vojvođanskih Mađara spremni za učešće u novom kabinetu. Demokratska stranka i Nova demokratska stranka ne žele da budu deo skupštinske većine. Zbog snega u zapadnoj Srbiji bez struje oko 15.000 potrošača. Niske temperature i sneg naneli ogromnu štetu voćarima u tom kraju. U Ženevi sastanak zvaničnika Evrope, Amerike, Rusije i Ukrajine o rešenju krize. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da na istoku Ukrajine nema ruskih vojnika. U međuvremenu na istoku Ukrajine novi sukobi. Dodeljene nagrade grada Beograda za najveća dostignuća u 2013. godini. Đoković nastavlja odbranu titule u Monte Carlo. Rival u trećoj rundi Mastersa Španac Pablo Carreño Busta. Meč bi trebalo da počne oko 16 časova. I sutra oblačno i hladno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna 18, u Beogradu 14 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je na svečanosti povodom Dana vojske da je NATO bombardovanje necivilizacijski presedan i da Srbija opravdano očekuje naknadu štete učinjene nepravdom. Nikolićeva izjava, ali i to što je pre nekoliko dana NATO prvi put otvoreno priznao da je akcija izvedena bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, otvorili su pitanje da li Srbija još uvijek ima šansu da dobije odštetu za razaranja koje su učinjena pre 15 godina. Stručnjaci kažu da su pravne mogućnosti uglavnom iscrpljene, ali veruju da bismo mogli da dobijemo makar ekonomsku pomoć i neku vrstu moralne satisfakcije. Đurđica Dragaš.
Pravna mogućnost da Srbija vodi sudske postupke za naknadu štete uzrokovane NATO bombardovanjem ne postoji, ali to pitanje moglo bi da se rešava na neformalan način, uz ekonomsku i drugu podršku našoj državi, kaže glavni pravnik u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, Rodoljub Etinski.
Države koje su učestvovale u bombardovanju bi mogle da na neki način pomognu da se ublaže posljedice bombardovanja kroz određenu ekonomsku podršku, finansijsku podršku, kroz druge oblike angažovanja koji bi unapredili našu ekonomsku, socijalnu situaciju.
Profesor Višeslav Hadžitanović, kardiolog, ima konkretan predlog, a to će, kaže, predočiti i budućoj vladi. On naime smatra da bi sa članicama NATO-a trebalo da se pregovara o izgradnji i opremanju bolnice za otkrivanje i lečenje malignih bolesti u Srbiji.
Ona bi bila savremeno opremljena sa najnovijom tehnologijom za dijagnostiku i normalno sa čitavim nizom terapeutskih aparata. To mislim da bi bila jedna dobra međunarodna akcija koja bi bila podržana ne samo članica Evropske unije, već i od drugih.
Kada postoji politička volja, postoji i način da se pomogne onome koje je bio žrtva, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simić. Iako ne očekuje izvinjenje velikih sila, jer to svakako nije u njihovom stilu, veruje da postoji prostor za delovanje.
To što se čelnici NATO na ovaj način određuju u pravnom smislu prema ono što se ugleda 99. godine, to što se pojedini zaista ugledni državnici, pomenuli smo Šredera i neki drugi također preispituju, pokazuje da ipak stvari nisu sasvim legle. Ja sam pomalo začuđen na to kad je reč o našoj zemlji na najvišem političkom nivou nije do sada pokretano. Da smo mi čekali da prođe 15. godina da se na ovaj način ukaže da Srbija naprosto očekuje jedno razumevanje međunarodne zajednice.
Podsjetimo, Savezna Republika Jugoslavija pokrenula je u aprilu 1999. godine postupak protiv članica NATO-a, ali se Međunarodni sud pravde oglasio nenadležnim, pošto SRJ u to vreme nije bila članica Ujedinjenih nacija. Evropski sud za ljudska prava odlučio je na isti način kada su u pitanju privatne tužbe žrtava bombardovanja i njihovih porodica, a neuspešni su bili i pokušaji da se postupci vode pred nacionalnim sudovima država koje su učestvovale u bombardovanju.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Zapadna Srbija suočava se s problemima zbog snega koji je u pojedinim selima Ariljskog kraja napadao i preko 35 cm. Velika šteta naneta je voću u tom kraju, a zbog kvarova na dalekovodima bez struje je oko 15.000 potrošača u Zlatiborskom okrugu.
Iz Užičke elektrodistribucije potvrđeno je da je zbog snega i kvara na dalekovodima 430 trafostanica bez napajanja. Najteža situacija je u opštinama Čajetina i Nova Varoš. Sve ekipe elektrodistribucije su na terenu. Sneg je u Zlatiborskom okrugu prestao da pada jutros posle 9 časova, a visina snežnog pokrivača na Zlatiboru je 35 cm.
Sneg je u Užičkom kraju naneo veliku štetu tek olistalim voćnjacima, posebno malini, javlja Zoran Žeravčić.
Vlažan sneg i niske temperature naneli su veliku štetu voćnjacima u Užičkom kraju. Sav trud voćara na prolećnim radovima u zasadima na mnogim parcelama je bačen pod noge. Najveće štete su malinjacima, kaže Aleksandar Radulović iz Poljoprivredne stručne službe Užice.
A malinjaci su doživjeli tu direktnu štetu lomljenjem tih grančica koje će da rode, koji su nosioci ovaj roda za ovu godinu. Tu je rod smanjen bar 20-30%.
Proteklih dana u ovom delu Srbije česti su jutarnji mrazevi. Temperatura se spušta i do 3 stepena ispod nule, što je nanelo štete šljivi, kajsi i breskvi. A ako se niske temperature produže, oštećenja neće mimoići ni jabuku i malinu. Neka udruženja voćara već su se oglasila sa zahtevom da država pritekne u pomoć.
Šteta koju je voću naneo sneg u opštini Ivanjica prema prvim procenama iznosi 10 do 15 miliona evra, izjavio je predsjednik opštine Milomir Zorić.
On je rekao da su uništeni malinjaci i voćnjaci i da je godina izgubljena za ljude koji žive od te delatnosti. Prema njegovim rečima, prihod od maline u Ivanjičkoj opštini na godišnjem nivou bio je blizu 20 miliona evra.
Za razliku od voćara u zapadnoj Srbiji, kojima su hladno vreme i sneg uništili ovogodišnji rod, ratari u Vojvodini obradovali su se kiši koja pogoduje razvoju pšenice, a značajnije ne smeta jarim kulturama. Više o tome Petar Kočić.
Kiša će povećati zalihe vlage u zemlji, ali niže temperature usporiće nicanje i razvoj prolećnih kultura, tvrdi agrometeorolog Srđan Milakara.
Temperature zemljišta su se za nekoliko stepeni spustile, pa su tako i minimalne bile između 6 i 8, što nije dobro za setvu, kao i za klijenje i nicanje glavnih prolećnih kultura, kukuruza, suncokrete, soje, kao i za razvoj ranije posejanih useva. Ove padavine će popraviti stanje vlažnosti obradivog zemljišta i uticati na povećanje zaliha zemljišne vlage u površinskom i dubljim slojima zemljišta, što će biti od velikog značaja za poljoprivredne kulture u narednom periodu.
Vojvođanski ratari kažu da je kiša došla u pravom trenutku budući da je zemlja bila skoro suva. Vreme je posebno povoljno za pšenicu jer je palo između 15 i 20 mililitara, što će delimično ublažiti nedostatak vlage, a niže temperature zaustavit će razvoj bolesti i štetočina, kaže stručnjak sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Goran Jacimović.
Pšenica je već u fazi intenzivnog porasta u stablu, čak u početku fazi klasanja, tako da se ne očekuju neke velike stresne situacije za pšenicu. Stres eventualno može nastupiti za kukuruz, možda bude nekog malog žutila zbog niskih temperatura, ali to će se brzo nadoknaditi sa porastom temperature.
Kiša je prekinula setvu soje i kukuruza koja je stigla do polovine. Očekuje se da će se i ove godine kukuruz naći na 1.200.000, a soja na 170.000 hektara. Ranije je obavljena setva šećerne repe na 65 i suncokreta na 185.000 hektara.
U Srbiji raste broj korisnika psihoaktivnih supstanci i oni su sve mlađi. Obično počinju sa marihuanom, a dostupne su im i nove sintetičke droge koje na hemijskim analizama još uvijek ne mogu da se otkriju. Upozoravaju stručnjaci specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. Nepisano pravilo je da roditelji prvo posumnjaju, ali posljednji saznaju. Projekat Rano otkrivanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci Ministarstva zdravlja omogućit će im besplatno i da na najprecizniji način saznaju da li je dete u posljednjih mjesec dana koristilo drogu. Marina Bajić.
Roditelji su to mogli da saznaju i ranije, ali da debelo plate, a da pritom ne dobiju precizan rezultat, kaže direktor bolnice za lečenje bolesti zavisnosti Aleksandar Vujošević i dodaje da će testiranja u okviru projekta raditi Institut za sudsku medicinu. Saznanje da dete zaista koristi drogu nije dovoljno da lečenje počne, ali roditeljima može mnogo da znači.
Znači vam zato što ćete znati punu istinu i zato što ćete onda u savjetodavni rad našem savjetovalištu i sa našim lekarima i zdravstvenim saradnicima dobiti uputstva kako u datoj situaciji najbolje privoleti tu mladu osobu na lečenje.
Ukoliko pristane da se leči, zaposleni u bolnici će, zahvaljujući preciznim metodama, moći da prate da li zaista koristi preporučene doze ili lekove pije na svoju ruku. Upravnik Instituta za sudsku medicinu Sloboda Nikolić kaže da se svi testovi mogu raditi na uzorcima krvi, urine i pljuvačke, ali roditeljima ipak savjetuje da donesu kosu svog deteta.
Dakle, radi se o tome ako je osoba uzela u nekom vremenskom periodu neku psihoaktivnu, neku drogu, kako kosa raste, tako taj trag ostaje u kosi. Uzimanjem kose moći će se reći da li u posljednjih mjesec dana osoba uzimala u nekom trenutku neku drogu.
Precizni testovi problem rešavaju samo donekle, upozorava toksikolog instituta Vera Lukić. Ona tvrdi da je na tržištu sve veći broj nepoznatih sintetičkih droga koje se lako mogu nabaviti.
Recimo, ja sam lično kupila u određenoj radnji biljni tamjan, prodavao se u prodavnici, bio je legalno raspoloživ i mogao je da se kupi online.
Lukićeva podsjeća da Institut za sudsku medicinu koji radi u sastavu Medicinskog fakulteta odnedavno ima nacionalnu referentnu laboratoriju za psihoaktivne supstance, otvorenu donacijom Evropske unije vrednom 2,5 miliona evra. Projekat ranog otkrivanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci trajaće godinu dana, a osim besplatnih testova predviđena su i predavanja u osnovnim i srednjim školama.
Slušajte novosti dana. Sve hrišćanske crkve obeležavaju Veliki četvrtak, uspomenu na tajnu večeru Isusa Krista i apostola kao jedan od najznačajnijih događaja u toku Velike nedelje. Večera se u crkvama služi veliko bdenje na kome se čitaju evanđelja u kojima su opisana stradanja Isusa Krista.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar pozvao je vernike da slavići Uskrs obnove nepokolebljivu veru i nadu. On je u poslanici dodao da nije ispravan utisak da savremeni način života može da zaobiđe potrebu za proslavljanjem tog praznika. Hočevar je podsjetio da ove godine Uskrs istog dana slave i pravoslavni hrišćani i pozvao vernike da se radosno pridruže proslavi. Ukazao je da je Isus svojom jedinstvenom mukom, smrću i uskrsnućem čovečanstvu otvorio i prozor i vrata i da niko ne sme od ljudi da pravi fizičko, psihičko ili ideološko roblje.
U okviru manifestacije Dani Beograda najboljim Beograđanima u 19 različitih oblasti uručene su nagrade za najveća dostignuća u 2013. godini. Svečanosti u Starom dvoru prisustvovala je i Jovana Veljković.
Među više od 150 nominacija u 19 različitih oblasti, komisije su odabrale dobitnike nagrade grada Beograda za prethodnu godinu. Ivan Jevtić nagrađen je u oblasti muzičko-scenskog stvaralaštva. Pozorišnu nagradu dobio je Nebojša Dugalić. Nikola Majdak i Ana Nedeljković nagrađeni su za film. Nosilac priznanja za trajan doprinos razvoju Beograda je akademik Dragoljub R. Živojinović, a priznanje za likovno i primenjeno stvaralaštvo u rukama je Vladimira Veličkovića. U oblasti društvenih i humanističkih nauka nagrada je uručena Slobodanu Žunjiću. U ime laureata obratio se akademik Milosav Tešić, nagrađen u književnoj i prevodilačkoj oblasti.
U sržnom biću današnje Beograda sadrži se dovoljno pozitivno usmerene ljudske energije, mada nedovoljno oslobođene. Takva energija, radna i stvaralačka, mogla bi da se sadržajno živi, oplemeni i preobrazi. Nadajmo se da odabrani nosioci takvih nastojanja stoje danas pred vama u ovom znamenitom zdanju.
Žiri nije imao lak posao da od velikog broja dobrih izabere one najbolje, rekao je predsjednik privremenog organa Beograda Siniša Mali, obraćajući se laureatima.
To su pojedinci koji su svojom hrabrošću, znanjem, radom, umećem zaslužili da dobiju ove nagrade, zaslužili da budu proglašeni za najboljima u gradu Beogradu.
Među dobitnicima nagrade grada Beograda su organizatori prvog festivala klasične muzike Samoodbrana umetnosti, ansambl inkluzivnog mjuzikla Čarobno putovanje, Milovan Šuvakov i Veljko Dmitrašinović u oblasti prirodnih i tehničkih nauka, novinari Aleksandar Diklić i Vesna Nestorović, sportista Emir Bekrić. Manifestacija Dani Beograda traje do 19. aprila, do kada je na više lokacija u gradu organizovan bogat kulturno-umetnički i turistički program.
Sport. Na turniru u Monte Carlu Novak Đoković igra protiv Španca Pabla Carena Buste. Meč bi trebalo da počne oko 16 časova, a prenos je na našoj televiziji.
U 24. kolu fudbalske Superlige Srbije od 15 časova igraju Spartak Voždovac, a od 16 časova sastaju se Novi Pazar Crvena Zvezda, Radnički Kragujevac SFK Beograd i Rad Javor. U 18 časova igraju Partizan Jagodina, a od 18:30 Sloboda Vojvodina, Radnički Niš Napredak i Čukarički Doni Srem.
Kada reč o fudbalu, svi gledaju Novi Pazar gde se igra meč između Crvene Zvezde i tamošnjeg kluba. Tenzije pred ovaj meč su toliko narasle da navijačima crveno-belih nije dozvoljeno da dođu na stadion. Da li su navijači Crvene Zvezde ipak stigli u Novi Pazar, pitamo Zorana Maksimovića, novinara televizije Novi Pazar.
Dobar dan, predstavljaju iz Novog Pazara. Moram da kažem na samom početku da je fudbal potpuno okupirao Novi Pazar i da odavno jedan sportski događaj nije bacio u senku sve ostale događaje kao što je gostovanje crveno-belih. Poslednja informacija je da navijači Crvene Zvezde ipak dolaze na današnju utakmicu u Novom Pazaru. Oko 400 njih upravo pristiže na stadion, kako saznajemo. Ovo je kasno sinoć takođe potvrdio i Milivoj Mirkov, komesar za bezbednost Fudbalskog saveza Srbije. Međutim, niko nije saopštio do ovog trenutka da će garantovati za njihovu bezbednost, već se samo zna da su se klubovi konačno dogovorili nakon prepiski brojnim saopštenjima. Sve oči danas su uperene prema Novom Pazaru zbog nedavnih nemilih događaja tokom utakmice u Kruševcu. Međutim, iz novopazarske policije kažu da rigorozno kontrolišu prilaze Novom Pazaru i samom gradskom stadionu, koje mogu da priđu samo oni koji imaju ulaznicu za meč. Takvih je zaista mnogo ovde iz stadiona, je veliki broj, na hiljade oni koji čekaju da uđu u sam stadion.
Hvala kolegi Maksimoviću. Više reči o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 9, u Novom Sadu 10, u Nišu 8 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučilić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.